Pane drahý, děkujeme, že můžeme jít dneska nechat tvé slovo hovořit k nám, tak ti za ně děkujeme, děkujeme, že máme v našem jazyce, děkujeme, že můžeme vlastnit tvé slovo a číst si je doma a tak i teď se modlíme, aby tvé slovo k nám mohlo hovořit, aby ty sám si svým duchem nám otvíral písmo, ať nás buduje, ať je pro nás požehnáním. Amen. Tak, téma, které dneska chci s vámi probrat, se jmenuje Jak odemknout nebeské pokladnice. Hodně zajímavé, že? Jsou nějaké pokladnice v nebi, nebo nejsou? Jak je můžeme odemknout? Někdo řekne, no až se tam dostaneme, tak si je odemknem, že? A já vás trošku chci navnadit, že to téma jsem nazval tak trošku poutavě, zajímavě. Jinými slovy by se dalo říci, že chci mluvit o tom, jak můžeme získat Boží přízeň neboli požehnání v takové ekonomické nebo materiální oblasti. Pán Bůh se zajímá o celou složku člověka, o tvoji duši, ducha, tvoje tělo a on se zajímá o naši spásu, ale my taky víme, že se zajímá třeba o naše zdraví, proto čteme, že v těch ránách Kristových je nám také vydobyto uzdravení. Víme, že Pán Bůh uzdravuje svou mocí, ale Pán Bůh se taky zajímá o to, aby jsme nějak mohli tady žít, aby jsme mohli být zajištěni. Je takové nádherné slovo u Matouše, že podívejte na ty lilie, jak je Bůh obléká. Podívejte na to ptactvo, jak je Bůh krmí. Oni se nestarají a Bůh je krmí. A je to pobídnutí nás všech k tomu, aby jsme svoji důvěru upli k Pánu, aby jsme viděli, že náš Otec, který je v nebi, se chce také postarat o svůj lid. A nechce, aby jsme někde příliš trpěli. Neříkám, že někdy nás neprovede zkouškou, ale určitě nechce, aby jsme všichni umírali hlady nebo něco takového. Chce nás prostě zajistit, protože je to dobrý Otec. Tak, jak si získat tuhle Boží přízeň? To je ta otázka, kterou dneska tady mám a nad kterou bych chtěl, aby jsme se zamysleli. Možná ještě dřív, než budu pokračovat, tak si řekněme ten důvod. Proč se vůbec zabývat tím, jak nám Pán Bůh může požehnat? Jakým způsobem může na nás vylít to požehnání? Proč ho chceme, že? Možná byste každý na to teď měli odpověď, no protože mám finanční problémy, protože musím se zajistit na stáří, protože. Každý by na to možná uměl odpovědět. Mám děti a musím se o ně postarat. Ale já si myslím, že zkusme hned na počátku přemýšlet, že ten důvod, proč Pán Bůh chce požehnat svůj lid, by asi neměl být to, abych já se měl lépe, anebo mohl ještě více vlastnit. K tomu nás Boží slovo až tak příliš nevede. Ale ten důvod by měl být v tom, abychom mohli podporovat Boží dílo. My vidíme, že nás k tomu Boží slovo vybízí, že Pán Bůh říká, aby jsme vždycky měli dostatek všeho v Božím slově, ale také, aby jsme měli pro každé dobré dílo, aby jsme mohli být štědří, aby jsme mohli dávat. Ve Starém zákoně vidíme, že známka Božího požehnání byla v tom, že ty si nebudeš muset půjčovat, ale ty budeš půjčovat. To byla známka Božího požehnání ve Starém zákoně. Takže pokud Pán Bůh požehnal těm, kteří mu byli poslušní, tak oni měli dostatek a mohli i pomoct druhým. A to je Boží záměr. Bůh chce, aby si měl dost a abys měl tolik, abys mohl pomáhat jinde. Toto je Boží záměr a my musíme vidět, že Pán Bůh má toto pro nás připravené a teď je na nás, jestli do toho vstoupíme nebo do toho nevstoupíme. My o tom často rozhodujeme a záleží na nás, jak tyhle věci uchopíme. Takže chci říct některé body, které nás v tom vedou a kterými my můžeme otevřít tuto nebeskou pokladnici, aby Bůh uvolnil z této pokladnice i do našich životů, do našich rodin, a my jsme mohli být zajištěni a mohli jsme dávat. Možná budete překvapeni, protože až tak příliš nové věci to nejsou. Někdo si možná řekne, tak teď čekám ten klíč, jak ho uchopit. Možná to bude nějaká modlitba, kterou je třeba se modlit, že? Možná to je nějaké svaté místo, které je třeba navštívit. Možná něco jiného. Ale já věřím, že v celku nebudete příliš překvapení. Takže za prvé, jak odemknout Boží pokladnici? Velmi taková praktická rada. Poctivá práce. Že to nezní duchovně, ale ono to je duchovní. Ono to je velmi duchovní. Být člověkem, který se živí poctivou práci. Samozřejmě, že ne každý může pracovat. Jsou lidé handicapovaní, jsou lidé už s věkem někde daleko, kdy už to není snadné pro ně pracovat. A jsou tady různé omezení, je tady děti a mládež, jsou tady, kteří se připravují teprve na ten pracovní proces, takže nebudeme tvrdit, že by děti měly pracovat od svého nějakého dětství. Ale dospělý člověk by se měl živit tímhle způsobem, pokud to je možné. Budeme k tomu něco číst z Božího slova. 1. Tesalonicenským 4:11 až 12. Snažte se žít pokojně, starejte se o své věci a pracujte vlastníma rukama, jak jsme vám uložili. Před těmi, kdo k vám nepatří, tak povedete poctivý život beze všeho nedostatku. Všimněte si tady ty nádherné myšlenky. Žijte v pokoji, starejte se o své věci, což nevždycky nás to vede tím směrem. Vidíme, že lidi se rádi starají o věci někoho jiného. Všechny druhé pozorujou, kritizujou a starají se o věci někoho jiného. My se máme vést o své věci starat. Pracujte vlastníma rukama, takže tady je to velmi jasné, poctivá práce, jak jsme vám uložili, takže byli křesťané v Tesalonice k tomu vedení a byli v tom vyučování. A tady potom je takový pěkný závěr. Pro ty nevěřící, kteří k nám nepatří, budeme svědectvím, protože povedeme poctivý život a je tu nádherné zaslíbení bez všeho nedostatku. Já to čtu teďkom z Bible 21, takže ten překlad může být trošku jiný, ale je to moc pozbuzující verš. Bez všeho nedostatku. Poctivá práce, vyděláš na živobytí, nebudeš mít nedostatek. Také budeš přitom svědectvím pro druhé. Pak se podíváme do 2. Tesalonickým 3:12. Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní práci. Toto je napomenutí pro ty, kteří chtěli nějak vyjídat ty druhé po domech a nechtěli příliš pracovat. Takže je tady příkaz pro ně a vybídnutí, dokonce ve jménu Pána Ježíše, aby žili řádně. Takže křesťan, který nechce pracovat, nežije v celku řádně. Ten, kdo chce pracovat a pracuje, žije řádně a živí se vlastní práci. Přečtu ještě jedno místo z přísloví 6:6 až do verše 11. Takové známé místo, kde se trošku díváme do té přírody kolem nás. Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš, ať nemá žádného vůdce, dozorce či vládce, opatřuje si v letě pokrm, ožní sklizí svou potravu. Jak dlouho, lenochu, budeš ležet, když se probudíš ze svého spánku? Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si. A tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec. Vidíme, je tady velmi pěkné přirovnání. Dívejte na to mravence. V létě shromažďuje potravu na zimu a je zajištěn potom vlastně přes tu zimu. Neměli bychom být podobní? Je to takový hodně ten obraz do toho, kdy lidé se živili zemědělstvím, aby opravdu to léto maximálně využili, sadili, sklízeli, dali do stodoly a měli na to, aby přes zimu mohli přežít. Je tady ale pár takových výrazů. Pokud to nebudeš dělat, tvá chudoba přijde jako pobuda a také tvá nouze. Takže člověk schudne, pokud si nevezne tenhle příklad od mravence, který pozoruje dění kolem sebe a dívá se, kde si může něco odnést do toho svého mraveniště, aby si naschromáždil potravu, vytvořil zásoby na zimu. A tohle je něco, co by nás mělo učit přemýšlet, jak já můžu získat prostředky, abych z nich mohl žít. Takže nečekat, až někdo přijde a řekne, já bych ti chtěl dát zaměstnání, ale být v tom aktivní, hledat tu práci, že? nějakým způsobem se inspirovat. Nebo pokud se rozrůstá rodina, přichází více dětí, tak hledat ty způsoby, jak můžeme možná získat lépe placenou práci, nebo si někde přivydělat, pomoct si něčím, naučit se něco, co doma si budu moci udělat sám a nebudu muset třeba za to dávat peníze, že? Takže to je ta inspirace u mravence. Tady bych se chvíli u toho zastavil a řeknu vám také zkušenosti ze života, nad kterými chci, aby si zapřemýšlel. My to někdy víme. Bůh chce, aby jsme pracovali. To je úplně prostě jasné. To není žádné tajemství, kterým odmítáme nějaké nebeské pokladnice, si někdo řekne. Já tvrdím, že ano, a že to je jeden z těch klíčů. Ale zkušenost, řeknu vám já svoji vlastní. Když jsem sám byl v tom věku náctiletého, tak přišel čas, kdy my jsme tehdy rukovali na vojnu. Chodili jsme na 2 roky na vojnu. A já už jsem v té době byl křesťan a velmi dobře si pamatuju to období, kdy my jsme se ve sborech, byli jsme letničním sborem, modlili jsme se za nemocné, viděli jsme nadpřirozené věci, viděli jsme narkomany, které Pán Bůh vyvádí ze světa a osvobozuje. A najednou někteří měli rukovat na vojnu. A teď jsme třeba zjistili, že někdo z těch bratrů má třeba astma, nebo má, někteří měli nějaké potíže třeba se srdcem nebo jiné zdravotní problémy. A teďkom samozřejmě, že to společenství sboru, které zažívalo pěkné věci, my jsme v té době zažili třeba, že jedna sestra byla uzdravena z rakoviny, kdy měla nádor v hlavě, po modlitbách nádor neexistoval. Lékaři nevěděli, co se stalo. A když jsme tohle zakoušeli, tak bylo přirozené, že když jsme se dověděli, že někdo z mladých lidí má problém se srdcem, co napadne sbor? No pojďme se o něho modlit, aby byl zdrav. Když má někdo astma, no tak se budeme modlit za něho. A najednou jsme viděli, jak ti mladí couvou. Jako ne, já nepotřebuji. Jako, aha, proč ne, když prostě Pán Bůh uzdravuje. Ne, mi to nevadí, víš. A jako, co se s tebou děje, jsi křesťan vůbec? Ne, to jako víš, jiní mají horší nemoci. Jako. A pak nám to seplo, když třeba oni šli na ten odvod, a oni řekli, z důvodu vaší nemoci srdce nemůžete nastoupit na vojnu. A jedno úsměv na tváři, radost, haleluja. A co se stalo ve sboru? Lidi říkají, jaké haleluja? Jako, co je na tom za haleluja? Že je nemocný někdo? To je divné chování. Rozumíte tomu, co dělá někdy ta naše stará přirozenost? My někdy chceme tím životem jít po svém. A říkáme si, tak nějak, Pane, ulehči, změň, ať to nebolí, chci se vyhnout nějakým nepříjemným věcem. Ale co nám říká Bible? Tajemství a klíč k tomu, abych v životě byl zajištěn, je poctivá práce. Pokud já chci nějakou nemoc, abych měl úlevy, abych nemusel na vojnu, pak tento mladý člověk si koledoval o problémy. Víte jaké? Že on možná nešel na vojnu, ale on všude, kde přišel žádat o zaměstnání, se podívali do karty, řekli astmatik, aha, asi u nás to nepůjde. Toto je výsledek toho postoje. Proč? Protože jenom jsem si chtěl některé věci v životě ulehčit. A já vás chci tady na to upozornit, že my někdy nedomýšlíme věci. My řekneme jiným, musíš pracovat, ale sami se někdy chováme podobně. Když říkáme, no ještě dobře, že mám některé ty zdravotní omezení a ty úlevy a oni mě dneska nemůžou přeřadit na jinou práci, protože tam to mají od doktora. A chováme se podobně. A přitom si neuvědomujeme, že si řežeme svoji vlastní větev. Jenom 20 let uteklo, dneska je nouze o práci, a dneska by mnozí z těchto lidí, mladých, kteří kdysi chtěli mít problémy, aby nešli na vojnu, by dali, já nevím co za to, aby měli zdraví, aby měli zdravotní kartu bez nějakých vážných nemocí, aby mohli pracovat. A oni dneska možná nemůžou, protože kdysi sbor říkal, my se za vás budeme modlit, a oni řekli, já nechci. Rozumíme tomu? Toto je postoj, který někdy máme špatně. A mohli bychom pokračovat dál. Myslím, že jsme mohli mluvit s lidmi, kteří prostě onemocní, někde po úraze, něco se stane, lidé dostanou někdy třeba částečný invalidní důchod. Jaký je náš postoj? My někdy slyšíme křesťany, jak říkají, jak z toho mám vyžít? Já mám 6 000 invalidní důchod částečný, to je tak těžké z toho vyžít. Ale nikdy nevidím, že by tihle lidé přicházeli a řekli, modlete se, aby mě Bůh uzdravil. Ať mi ten důchod veznou. Já chci pracovat. Toto nějak, když jim řeknem někdy, tak prostě, co to je za informace? Jako počkej. Já bych radši, kdyby zvedli ty důchody. Chápete to? Oni za to by se radši chtěli modlit. Pak ti chci říct, je to přímo spoura proti tomu, co Pán Bůh říká ve svém slově, jak můžeš odemknout nebeskou pokladnici. Pokud tvé myšlení jde úplně opačným způsobem, když někdo řekne, teďkom vidíme, že se zvedají odchody do důchodu, to není dobrá zpráva. A víte, co udělají Češi? Já věřím tomu, že někdo vymyslí něco, jak si stejně ten odchod do důchodu urychlit. Oni najdou nějakou právní kličku. A když to najdou lidi ve světě, co uděláme my křesťané? Řekneme, jo, teď to vlastně jde, tak my to taky použijeme. Já myslím, že tady potřebujeme vidět, co nás učí Boží slovo. Živte se svojí poctivou práci. Co to v dnešní době znamená? Pokud obor, v kterým jsem možná 20 let pracoval a dneska není uplatnění, tak se půjdu rekvalifikovat. Tak se začnu jak ten mravenec dívat, jestliže potrava není v tomhle lese nebo na téhle louce, tak prostě budu šlapat kousek dál do toho lesa od sousedu a tam tu potravu najdu. Takže o tom to dneska je, hledat ty pracovní možnosti a my dneska vidíme, že lidé odchází někdy za zaměstnáním do jiných měst, někdy i do jiných zemí. Je to možná nepříjemné, je to těžké, ale toto je biblická cesta, jak tu práci najít. Číslo 1. Jak odemknout pokladnici nebeskou poctivá práce. Číslo 2. Klíč, druhý. Hledejme nejprve Boží království. Matouš 6.33. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Takže ten náš postoj, a tady bych chtěl říct, že to musíme zdůraznit, protože člověk, který získá práci, je úspěšný ve své práci, umí si hodně vydělat ve své práci, tenhle člověk potřebuje tohle slyšet. Poslouchej, to je požehnání, že máš práci, že se ti daří, ale potřebuješ hledat na prvním místě věci Božího království. Dokonce tady musíme těmto lidem říct, ty bys měl mít ten každý 7. den oddělený pro Pána, pro odpočinek a pro hledání tváře Boží. Takže musíš někdy tu práci zastavit, omezit, dát ten den, určit ten den k něčemu jinému. A tohle nás k tomu vybízí Matouš 6.33, kdy máme hledat Boží království na prvním místě. Proč? Protože je tu znovu to zaslíbení. Všechno ostatní vám bude přidáno. Víte, já jsem tuhle radu vzal. Myslím si, že mnozí v tomhle sboru ji vzali. A snažíme se už víc než 20 let někteří chodit s Pánem a zatím nepozorujem, že bychom neměli na jídlo nebo nějaké věci na sebe, kde bydlet. Takže opravdu Pán Bůh nám dává, přidává ty věci, které k životu potřebujeme. A těch svědectví věřím, že bychom ve sboru našli spousta. Když s některými z vás mluvím, tak někteří říkají, a já dávám druhým a Bůh mi pořád dává, tak zase dávám. A prostě lidi říkají, já jsem zajištěn, já jsem dobře, já v celku nic nepotřebuji. Mnozí tohle říkají, samozřejmě ne všichni, ale mnozí to říkají. Když budeš hledat věci Božího království, když budeš přemýšlet nad tím, jak požehnat druhé, jak zbudovat Boží dílo, jak nést evangelium, jak pomoct rozvíjet křesťany, aby rostli, tak Bůh ti bude žehnat i v těch materiálních oblastech. Tak, vidíme, že tohle byl takový princip, který přijal král Šalamoun, já vám to přečtu. První královská 3:9 a dál. My tady čteme, že to bylo něco, v čem pán Bůh našel zalíbení, když viděl tenhle postoj u něj. Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, abych mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Tohle se modlil Šalamoun, to byla jeho modlitba, když se dostal na trůn jako král. Najednou prosí Boha, aby mu dal srdce vnímavé, aby uměl soudit ten lid, který vedl, a dovedl on sám rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžké vládnout. Panovníku se líbilo, že Šalamoun žádal o tuto věc. Tak vidíme, že Bůh to ocenil. A Bůh řekl, protože jsi žádal o toto a nežádal si pro sebe ani dlouhý věk, ani si nežádal bohatství, ba ani si nežádal bezživotí svých nepřátel, ale žádal si pro sebe rozumnost při soudním jednání, hle, učiním podle tvých slov. Dávám ti moudré a rozumné srdce, takže nikdo tobě podobný nebyl před tebou a ani po tobě nepovstane nikdo tobě podobný. A dávám ti to, oč si také nežádal, bohatství i slávu, tak aby nebyl nikdo tobě podobný mezi králi po všechny tvé dny. Vidíte naplnění tohoto principu? Hledejte nejprve Boží království, vše ostatní vám bude přidáno. Bůh přichází k Šalamounovi a říká, co by si chtěl ode mě žádat? Šalamoun se stal králem, je mladý a říká, Bože, já nemám ty zkušenosti, které měl můj otec. Já mám vést tento národ. Jak to zvládnu? Ale teď si řekl, Bůh mi řekl, co chci, tak já bych mu mohl říct, že chci majetek, koně, krásné věci, dům. Ale vidíme moudrost, s kterou Šalamoun přichází a říká, potřebuji umět rozlišovat se dobro a zlo a potřebuji srdce vnímavé, abych mohl vést tento lid. A Bůh řekl, dobře si žádal, líbí se mi to. A děti dáno to, co chceš. Dávám ti moudré a srdce rozumné, říká Bůh. Nebude nikdo jako ty. A také ti dávám to, co jsi nežádal. Bohatství i slávu. Vidíte to? Také ti dávám to, co jsi nežádal. Bohatství a slávu. Když ty budeš hledat věci Božího království, tak najednou zjistíš, že když neseš batoh, tak někdo ti tam dává věci do toho batohu. Nějaký nákup nebo nějaké peníze ti tam přistanou. Přijdeš domů a řekneš, kde se to tam vzalo? To je prostě Boží princip. Ty sloužíš druhým, ty sloužíš Bohu a Bůh žehná tebe. To je prostě něco, co musíme vidět. Zažil to Šalamoun, zažívali to mnozí jiní. Třetí klíč. Desátky a nebo určitá finanční podpora Božího díla. Já myslím, že dneska můžeme říct, že desátky nemusíme nazývat desátky. Můžeme je nazvat darem, štědrostí, podporou. Můžeme je nazvat jakkoliv, že? Tady k vám přečtu známý verš z Malachiáše, kde vám chci ukázat ne o desátcích něco, ale o tom, že existují ty nebeské pokladnice. Malachiáš 3:10. Přinášejte do mých skladů plné desátky, až bude tato potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, pravý Hospodin zástupu. Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevylej na vás požehnání a bude po nedostatku. Vidíte spojitost. Vydejte do Božího domu to, co tam patří. My vidíme, že ve Starém zákoně byli Izraelci vedeni k tomu, vyučováni k tomu, aby dávali desetinu ze svých příjmů do chrámu. Pak to spravovali levité, oni z toho platili kněze a také z toho žili, protože neměli, nedostali přidělenou zem, kterou by obdělávali. Takže těch 11 kmenů živilo ten jeden kmen leví a ti se starali o tu bohoslužbu v chrámě a o všechny tyhle věci. Tím pádem národ byl stále nějak veden k Bohu. Lidé přicházeli, obětovali, modlili se a všechno to fungovalo tak, jak mělo. Měli na to oddělený den, sobotní, přicházeli, že? A tady vidíme, že když lidé řekli, my nebudeme dávat desátky, nedáme do chrámu to, co bychom měli, tak levité neměli z čeho žít, museli pak si někde tu obživu zajistit a ten chrám a to všechno šlo do úpadku. Takže celý národ upadnul. Byla bezbožnost, pak tam prostě lidé uctívali cizí božstva. A Bůh říká, když vy dáte do těch mých skladů desátky a tato potrava bude v mém domě, pak to vyzkoušejte se mnou, říká Hospodin. Otevřu nebeské průduchy. Toto jsou ty boží nebeské pokladnice. Pán Bůh je někdy zamkne a někdy odemkne. A my svými postoji a svým životem často určujeme, jestli budou odemklé nebo zamklé. Takže neochota dávat a podporovat boží dílo zamyká nebeské pokladnice. A pak my můžeme říct, Bože, já nemám, já nemůžu dát. Jak můžu být štědrý, když nemám? A neměla by ta otázka být jinak postavená? Neměl by tobě někdo říct, proč zamykáš boží pokladnici? Pak se nediv, že nemáš. Takhle by to mělo být. Tak, chvíli se nad tím zamyslet. Teď by samozřejmě někdo přišel s tím argumentem, no jo, starý zákon, stará doba, žijem v novozákonní době, takže desátky už se dneska nenosí. Můžeme na to přistoupit. Já si myslím, že my potřebujeme se podívat do božího slova a samozřejmě já používám ten výraz, sám někdy říkám, ano, dávám desátky, ale můžu to nazvat jakkoliv jinak. Můžu to nazvat svojí vlastní štědrostí, svojí ochotou podporovat boží dílo. Můžu to nazvat jakkoliv jinak. Můžu dávat 20% svého příjmu. Vůbec nemusím dávat 10. Můžu dávat 40% svého příjmu. Proč bych nemohl? Prostě pak už to není desátek, takže ten název nemusí opravdu být v dnešní době úplně přesný. Ale chci vám ukázat novozákonní princip, který lidé, kteří nechcou být štědří, oni řeknou, o, desátky to ne, to není novozákonní. Ale co říká nový zákon? On mluví o štědrosti, kterou si někdy nechceme ani připustit. Takže pojďme se na to podívat. Desátky nebyl ten jediný způsob dávání Izraelců ve starém zákoně. Co ještě byla jejich povinnost? Oni také se starali o chudé, a to někdy šlo z jejich kapsy, a oni taky přinášeli do chrámu mnohé oběti, které nesouvisely s desátky. Oni někdy museli vzít ovečku a přinést do chrámu. Ti chudí třeba holubici. A když na to neměli, tak to museli koupit. Buď to byla jejich ovečka, anebo ji museli koupit. Takže taky to bylo něco, co je zase něco stálo. Starý zákon. Nebyly to jenom desátky. Byly to prvotiny. Bylo to další a další způsoby, kdy oni dávali a podporovali. A podporovali lidi kolem sebe i ty chudé. Co nám říká nový zákon? V novém zákoně můžeme vidět, že tak nazvu makedonskou štědrost. To je zvláštní název, že? Makedonská štědrost je něco víc než desátek. Něco víc než desátek. Čteme to. Podíváme se do 2. Korinským. A tady můžeme číst v 8. kapitole. Chceme vám povědět, bratři, jakou milost dal Bůh církvím v Makedonii. Ano, Makedonii. Byly to pravděpodobně církve, jako je Filipis a Tesalonika. Tak se osvědčili v mnohém soužení, že z jejich nesmírné radosti a veliké chudoby vzešla jejich bohatá štědrost. Mohu jim dosvědčit, že dobrovolně dávali podle své největší možnosti, ano, i nad možnost. S velkou naléhavostí nás prosili, aby se směli účastnit této pomoci pro bratry v Judsku. Překonali všechno naše očekávání, dali sami sebe předně Pánu a z vůle Boží také nám. A tak jsme vybídli Tita, který započal toto dílo lásky, aby je mezi vámi dokončil. Jako jste ve všem bohatí ve víře, v slovu, v poznání a v horlivosti, v lásce, kterou máte k nám, buďte bohatí v tomto díle milosti. Neříkám to jako rozkaz, zmiňuji se však o horlivosti jiných, abych vyzkoušel opravdovost vaší lásky. Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista. Byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Řeknu vám, co si myslím. Sluší se, abyste nyní dokončili dílo, které jste už loni nejen začali, nýbrž také k němu dali podnět. Odkud vyšla ochota k pomoci, tam ať se pomoc také uskuteční. Každý ať dá podle toho, co má. Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný. Možná můžete si to přečíst až do 15. verše, já to dál nebudu číst, ale tady vidíme, že apoštol Pavel říká křesťanům v Korintu, podívejte se na církve v Makedonii, jak byly štědré. A my tady velmi jasně vidíme, že ta štědrost se projevovala, třeba třetí verš říká, mohu jim dosvědčit, že dobrovolně dávali podle své největší možnosti, ano i nad možnost. Myslíte si, že toto je desátek? Toto není desátek. Když dáme desátek někdy, tak z toho vyžijeme, z toho zbytku. Ale my čteme, že makedonští dali tak moc, že to nebylo ani v jejich možnostech. Toto je novozákonní způsob podpory a dávání. Co vidíme? Apoštol Pavel říká Korinťanům, připojte se k této sbírce. On je to vyučuje a říká, toto je novozákonní štědrost. Jděte do toho, udělejte to se stejné. Připojte se, dokončte to dílo lásky. I vy v Korintě odevzdejte těm chudým v Judsku. Podpořte Boží dílo v Judsku. Já dneska nechci na nikoho říkat, aby šahal do kapsy a dával co nejvíc do sboru. Já chci jenom vyvrátit to, co se tu někdy usadí. Desátky, starozákonní doba. Dneska se to nenosí. To se dneska nedělá v církvi. Dneska máme ochotu dobrovolně dát. Já říkám, dobře, pak ty sám sobě zavíráš nebeskou pokladnici. Pokud tomu věříš, pokud takhle chceš žít, pak se nediv, že kape, ale neprší. Pak se nediv. Takže toto je novozákonní model. Dávat někdy víc, než můžeš. To je oběť, to je ochota, to je dar, to je cesta k sebe zapření, o které nás Pan Ježíš učí. Že někdy máš zapřít sám sebe a říct dám. Znáte ten příběh o té vdově v chrámě? Pan Ježíš říká, nebo ti všichni dali dary ze svého nadbytku. Ona však ze svého nedostatku dala všechno, z čeho měla být živá. Nikoho jiného Pan Ježíš neocenil v dávání do chrámu, na chrámové věci. Tam přicházeli boháči, házeli tam velké sumy. A Pan Ježíš si říká, ho to vůbec nebolelo. A pak přišla chudá vdova, dala dvě mince. Drobné. Kdyby tam nedala, tak se možná nic neděje. A Pan Ježíš říká, vidíte to? Toto je štědrost. Toto je štědrost. Toto je podpora. Ta žena dala všechno, co měla. Víte, co ona bude muset udělat? Postit se. Už jsme někdy šli tak daleko v dávání, že bychom řekli, dám, i za cenu, že mě to bude bolet. Dám, i za cenu, že budu se postit. Dám, i za cenu, že obětuju svoji dovolenou. To je nádherné, co tady čteme. Že dokonce ti Makedoňané z jejich nesmírné radosti a veliké chudoby vzešla jejich bohatá štědrost. Oni byli chudí. A oni byli štědří. Oni neměli, ale oni dali. Překonali všechno naše očekávání. Dali sami sebe předně Pánu a z vůle Boží také nám. Toto je nádherný popis. A dokonce čtvrtý verš říká, s velkou naléhavostí nás prosili, aby se směli účastnit této pomoci pro bratry v Judsku. Už si někdy běžel k někomu, k nějakému misionáři, nebo máme sbírky na univerzitě, na nějaký projekt, že bys prostě přiběhl a řekl, já jsem tam něco dal, ale to je málo, já musím dát ještě víc. Toto udělali někteří, já tam někdy se pohybuju kolem těch sbírek, opravdu na konci shromáždění někteří lidi přijou a ještě říká, ještě to tam patří, ještě to chci dodat. Oni to cítí, že chcou být štědří. A tady čteme, s velkou naléhavostí nás ti chudí křesťané v Makedonii prosili, aby se mohli účastnit, že chtějí dávat. Toto je novozákonní ochota, kterou dává Duch Svatý do srdce člověka. Toto není nedám, toto je já toužím dát, i když nemám. Toto je postoj novozákonní. Tady nemusíme mluvit o desátcích, Tady budeme mluvit o tom, že dávám, až mě to bolí. Až to cítím. Toto je nový zákon. Takže klíč třetí. Ochota být štědrý, dávat. Můžeme to nazvat, jak chceš. Podpora nebo desátky, anebo dávám tolik, že mě to bolí a cítím to. Tady jsme si řekli, že ty desátky v tom božím chrámě, v těch božích skladech, uvolňují to boží požehnání do našich životů. Víte, jestli Pán Bůh chce budovat svůj lid, on říká, že brány pekel církev nepřemohou, takže on počítá, že církev poroste, bude čistá, svatá, bude dělat výpady, že? Půjde do světa, kázat evangelium. Tak Pán Bůh potřebuje tuto církev nějak zajistit finančně. On říká, pomožte v tom, buďte v tom štědří, podporujte boží tělo, Kristovo vlastně, církev, a potom Bůh bude žehnat tobě. Bůh bude žehnat tobě. Víte, já bych dneska tu mohl teď vzít lidi na svědectví. Je jich tady mnoho, kteří řeknou, dělám to 10 let, dělám to 20 let a Bůh žehná i mě. Toto bychom dneska slyšeli, ty svědectví, a věřím, že mnozí z vás máte tu zkušenost. Takže podpora, novozákonní. Co řekl John Wesley? On řekl věc, která se těžko poslouchá. Člověku, který není proměněn Bohem. Jeho životní filozofie byla pracuj a vydělej co nejvíc. Žij tak, abys ušetřil co nejvíc a to všechno, co ti zbyde, rozdej. To je filozofie, že? Tento člověk pochopil novozákonní myšlení. Pracuj tak, abys viděl co nejvíc, nerozhazuj to, ale ušetři maximum a máš nástroj ve svých rukou, který můžeš požehnat druhé lidi a budovat Boží království. Toto vyučoval John Wesley. A já si myslím, že on opravdu pochopil ne desátky, ale novozákonní štědrost. Proto Pán Bůh žehnal jemu. Proto pak viděli, že Boží dílo roste a bylo možné je financovat, protože toto učil druhé. Takže štědrost. Tady si přečteme ještě 2. Korinským 9.6. Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet. Kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl. Ne z nechutí ani z donucení. Vždyť radostného dárce miluje Bůh. A Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. Znovu vidíme ten závěr. Aby vám přebývalo pro každé dobré dílo. Je to taky na nás, jak budeme hospodařit, aby nám přebylo a mohli jsme podpořit. Tady vidíme, že Boží záměr v tom je. Prvně to začíná rozsevej štědře a budeš mít dost i na svoje potřeby a Boží dílo. Pokud budeš skoupě, nebo velmi tak málo rozsévat, pak budeš málo sklízet. Pak ty průduchy nebeské se budou velmi pomalu otvírat a ta nebeská pokladnice zůstane plná v nebi, ale nebude uvolněna pro tebe a pro tvůj život. Pokračuji dál ještě u toho třetího bodu, kdy mluvíme o té podpoře. Nový zákon nám říká něco o vztahu mezi třeba staršími a vedoucími a tím, kdo je učedník. Pojďme se na to podívat. Třeba Galackým 6.6. Kdo je vyučován v slovu, nech se s vyučujícím dělí o všechno potřebné k životu. Tohle byl novozákonní model. Jestliže jsou tady služebníci, kteří cestují někde na misi, přichází anebo se věnují lidem ve sboru a vyučují vás, jak chodit po božích cestách, zní to divně, že? Ale je tady řečeno, nech se ten, kdo je vyučován, dělí o všechno potřebné k životu s tím, kdo ho vyučuje. Takže znovu štědrost, ochota podpořit služebníky, boží dílo, že? 1. Korinským 9.6. To snad jen já a Barnabáš jsme povinni vydělávat si na živobytí? Otazník. Tohle říká Pavel právě těm Korinťanům, které učil ohledně štědrosti. A říká, jako opravdu je to tak, je to správně, aby jsme my, misionáři, šili stany a vydělávali si na živobytí? A teď tady verš 9.11. Když jsme vám zaseli duchovní sedbu, bylo by to mnoho, kdybychom sklízeli vaši pozemskou úrodu. Vidíte ten vztah? My vás vyučujeme, modlíme se, vy přijímáte Ducha Svatého, přijímáte Boží pravdy skrze naši službu, nám to vzalo čas, nás to taky zaměstnalo, nemohli jsme příliš pracovat a byl by to problém, kdyby jsme sklidili něco z té vaší úrody z pole. Oni kladou tuhle otázku. Je to způsob, jak Pavel vyučuje Korinťany, aby se taky stali štědří jako Makedonci. Je to způsob, kdy jim ukazuje to, co vidíme ve Starém zákoně. 11 kmenů dejte svůj desátek do chrámu a 12. kmen z toho žije a provádí celou tu bohoslužbu, aby celý národ mohl být požehnán. Nový zákon používá úplně stejný princip. Vy, které vyučujou vedoucí, pomožte jim, aby nemuseli orat na poli, ale aby se mohli věnovat této službě, kterou konají. Tak, to je způsob, jak odemknout boží pokladnice a štědré dávání je součástí spravedlivého charakteru, ale také je to úžasná investice, kterou musíme vidět, protože investujeme do Božího království. Mohli bychom dál pokračovat, že tady patří podpora misie, podpora možná i sirotků a takových těch, kteří jsou v nouzi. To všechno z toho můžeme financovat, když Boží lid podporuje ten svůj sbor, tak je tady nějaký objem peněz, který se může uvolnit ke službě pro druhé. Čtvrtý bod, čtvrtý klíč. Rozjímání nad písmem. Opravdu ponoření se do Božího slova. Žalm 1:1-3 říká, blaze muži, který se neřídí radami své volníku, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači. Nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon a nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas. Jemuž listí neuvada, vše, co podnikne, se zdaří. Tady je zase nádherné zaslíbení, vše, co podnikne, se zdaří. Kdo? Muž, který nežije podle rady bezbožných, nesedá na jejich cestě a nesedá s posměvači a nestojí na cestě hříšníku. Takže to člověk, který se tak trošku vymaňuje z toho světského způsobu života, přichází k těm lidem ve světě, aby jim sloužil evangeliem a ne, aby oni ovlivňovali jeho. To je to, co jsem tady říkal na začátku. Získej invalidní důchod, to je dobré, že máš astma, nemusíš jít na vojnu. To je někdy ono, že my přijmeme to světské myšlení. A říká tady Boží slovo, ale ten muž, kterému je blaze, který je požehnán Bohem a kterému se všechno zdaří, ten se nebude řídit těmito radama. On nebude poslouchat posměvače a sedět s nimi. Ale co udělal? Oblíbil si Boží zákon a rozjímá nad Božím slovem, Božím zákonem ve dne i v noci. Toto je znovu jeden ze způsobů, jak odemkneš Boží pokladnici, protože Bůh říká, bude požehnán tenhle muž a bude se mu dařit vše, co podnikne. Vše, co podnikne. A tak je tady napsané, že dává ovoce v pravý čas. Ovoce znamená, že on dává druhým. Víte, strom, který urodí ovoce, on to nějak neudělá, že si ho sám sní zase. Že? On říká zahradníku, pojď si ho brát jabka a dej si, jsou dobré, šťavnaté. Vidíme, jak to je nádherně zavedeno, že strom prostě rodí ovoce, aby požehnal lidi, kteří budou z toho mít užitek. Muž, který je Bohem požehnán, má nést ovoce, aby mohl dávat, aby mohl žehnat. Takže tohle je další z těch způsobů. Pak je tady pátý klíč a ten je tady v našich ústech, je to náš jazyk. Znamená to, jak používáš svůj jazyk, jak mluvíš o své budoucnosti, jak hodnotíš svoji ekonomickou situaci. Toto je jeden z klíčů. kdy pokud ty říkáš, já nemám, nikdy jsem neměl a nikdy mít nebudu, proto nemohu dávat. Pak si zamkl všechno, úplně. Pak jsi to zamkl. A Pán Bůh říká, já bych ti chtěl požehnat, a ty jsi řekl, ty sám říkáš, nikdy mít nebudu. Ani naši rodiče neměli. A pak si zamkl všechny ty nebeské pokladnice. Takže nebylo by lepší ten jazyk používat jinak? Ano, pane, možná je těžká doba, všude se zdražuje, ale já chci ti sloužit, já chci žehnat druhé, já chci podporovat tvé dílo, tak tě prosím, dej mi, já věřím, že budu moci být štědrý. Prostě modlit se takovým způsobem, přemýšlet tímhle způsobem a mluvit tímhle způsobem. Až dostanu výplatu, teď to bude, já nevím, za 2 týdny, tak podpořím tohle boží dílo. To je způsob, jak můžeš mluvit, jak používat ten jazyk a ne být v tom negativní, takový ten neštědrý a vyznávat samé takové nějaké černé věci. Pak jsou tady za 6. výjimečné situace, kdy Pán Bůh otvírá tu pokladnici, ale nebude to dělat vždycky. A vidíme, že Pán Ježíš, když roznožil chléb, tak měl spoustu lidí, kteří ho následovali, těch posluchačů. Ale on potom je dál vedl a ukazoval jim, že on je ten chléb, že oni v něj musí věřit. A to už se jim nelíbilo. Oni chtěli stále ten rozmnožený chléb a ty rybičky. A tak se urazili někteří. Ale opravdu někdy Pán Bůh dělá mimořádné věci. Tak jak jsem řekl, Pán Ježíš roznožil chleba. Najednou lidé ho poslouchali, dostali najíst. Si řekli, to je úžasné. Posloucháme Pána Ježíše, ještě nás všechny nakrmí, 5 000 lidí. To je skvělý muž, takový hostitel. A ještě to udělal zázračným způsobem. Takže je to takové příjemné, že? Pán Bůh někdy tyhle věci opravdu dělá. My v dnešní době slyšíme o tom, jak Pán Bůh někde roznožil potraviny, jak žehná třeba úrodu, jakým způsobem můžou lidé vidět, že tyhle věci se dějou, že lidé vyjdou nějak stále z té ledničky nebo z té špíze, jim nějak neubývá těch potravin, které berou. Říkají, do obchodu nechodí a pořád je dost. Chodí do sklepa pro brambory a pořád je dost. Tyhle svědectví občas někde slyšíme. A pokud vás to pozbudí, tak se podívejte na Eliáše. On měl takovou zajímavou zkušenost. Pán Bůh ho krmil havrany a když to došlo, tak řekl, víš, co je tady jedna vdova, která tě bude krmit. A ona je tak chuda, že už snad chudší nikdo není, ale ona tě stejně bude krmit. Toto jsou nadpřirozené věci, které Bůh někdy udělá. Je to 1. královská 17. kapitola a my čteme, že Bůh řekl Eliáši, aby odešel a šel k tomu potoku a tam ho budou krmit havrani. Takže 1. královská 17. Můžeme se na to podívat. Keritu. Skryj se u potoka Keritu naproti Jordánu. Z toho potoka budeš pít a přikázal jsem havranům, aby tě tam opatřovali potravou. Pak ten potok vyschl a Bůh mu zase říká, jdi do Serepty, tam je jedna vdova a ta se o tebe postará. Když tam přišel, ta vdova řekla, mám na poslední chléb a pak zemřem hlady. Tak byla chudá, ale Bůh udělal zázrak. A tohle jsou mimořádné situace, kdy se ve tvém životě může stát, že ztratíš zaměstnání, může se něco stát zdravotně, nějakým způsobem tě někdo může okrást třeba. Já jsem viděl křesťany, kteří byli okradeni. Mluvil jsem s bratrem, kterému v noci přišel zloděj do jeho domu, vykradl mu dům, když spali. Tohle nejsou příjemné věci, stávají se někdy, já nevím proč, to tu nebudu rozvádět, ale může se stát něco nepříjemného, když zjistíš, prostě nemám, všechno je pryč, zhořelo. Známe rodinu, která šla v neděli do sboru, když se vrátili, tak jejich dům byl vyhořený, křesťanská rodina. Víte, když jsi v takové situaci, tak příští neděli ve sboru řekneš, tak dneska chci být štědrý, ale nic tam není. Není tam, ani doma není, tam to zhořelo všechno. Je to těžké být štědrý. Jsou mimořádné situace, kdy Bůh může udělat toto. My vidíme, že byl hlad v Izraeli, nebyl déšť, byla chudoba a Bůh řekl Eliáši, postarám se o tebe, neboj. Budou to havrani, kdo tě budou krmit. A ty můžeš v této důvěře spolehat na Pána. Když procházíš něčím těžkým, modli se k němu, Pane, pošli havrany. Najdi způsob, otevř tu pokladnici, já ti důvěřuji, protože chci být štědrý a chci spolehat na tebe. Nepůjdu krást a nebudu dělat něco, čím bych tě zarmoutil. Toto je opravdu způsob, který je mimořádný. A já myslím, že i v našem sboru jsme měli svědectví, kdy někdo přišel a řekl, měl jsem dluh na nájmu, najednou, když jsem tam přišel, abych se s nimi domluvil, tak mi řekli, váš nájem už je zaplacen. A do dneška se neví, kdo to zaplatil. Toto jsou havrani, které Bůh někdy pošle. Toto jsou ty vdovy, které jsou tak chudé, že sami mají problémy, ale někdy pomůžou druhým. Můžeme na takového Pána spoléhat a k tomu vás chci pozbudit, abyste viděli, že Bůh je toho mocen se o tebe postarat, když procházíš těžkou zkouškou. Takže řekl jsem asi 6 klíčů, kterými můžeme odemknout tu Boží pokladnici, poctivá práce, hledání Božího království na prvním místě, pak je tady ta podpora Božího díla, svého sboru, neboli desátky, ochota k dávání, za třetí, za čtvrté, rozjímáme nad Božím slovem, čteme ho, cítíme se jim a přemýšlíme nad ním. Za páté, náš jazyk, jak ho používáme. Pokud budeme vyznávat, budu chudý, zdražujou všechno, do důchodu půjde pozdě, lidi říkají, a já už ani důchod mít nebudu, bude tak těžká doba. Možná se toho dožiješ, přesně tak, jak to mluvíš. Pak ale neříkej Bohu, že to je jeho problém. Bible nám říká, že jazyk je kormidlo. Kam nastavíš to kormidlo, tam dojedeš. Tak jednoduché to je. 6. bod, jsou to výjimečné situace, kdy Bůh nás zajišťuje. Kdy opravdu padá mana z nebe. Pamatujete na to? Izrael na poušti, Bůh se postaral. Mana každý den padala z nebe. Co je zajímavé, v pátek napadla na 2 dny. Aby měli v sobotu, a co nemuseli dělat? Sbírat, pracovat, aby mohli sloužit Hospodinu, chválit ho a mít čas na to, aby se mu věnovali. Takže mana z nebe, havraní, chudá vdova, způsoby, jak Bůh může zajistit v mimořádných situacích Boží lid. Čím zavíráme ještě nebeskou pokladnici? Je to naše neposlušnost. V 5. Mojžíšově, když budeme číst 27 a 28 kapitolu, tak uvidíme, že jeden z důvodů, základní důvod, proč Bůh někdy uvádí svůj lid pod prokletí a zavírá veškeré požehnání, je neposlušnost Hospodinu. Když ho nechceme poslouchat, co nám říká, pak ani nechceme rozjímat nad tím jeho slovem. A neposlušnost je způsob, kdy přichází Boží prokletí do života křesťanů. O tom můžete číst 5. Mojžíšově 27-28, tam je požehnání, prokletí. A právě tam si můžete všimnět toho, že když Bůh žehná, ty budeš moci půjčovat. Když Bůh nežehná, tak říká, ty si budeš muset půjčovat od druhých. To je známka, jak se nám povede. Další důvod, čím zavíráme nebeskou pokladnici, je neochota ctít Hospodina ze svého majetku. Nepodporuji Boží dílo. Přísloví 3.9 říká, ctí Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody. Takže my dáváním i těch materiálních věcí a financí, my vlastně prokazujeme úctu vůči Pánu. A říkáme, ano Pane, i my to myslíme vážně. Chceme podpořit tvé dílo a chceme ti nějak vyjádřit vděčnost za to, že se o nás staráš a že nám žehnáš. Třetí oblast, jak můžeme zavřít ty nebeské pokladnice, třeba tím, že se vyhýbáme daním, že je nechceme platit. To je takové divné, že? Ale můžeme. Nový zákon Římanům říká 13.7. Dávejte každému, co jste povinni. Daň komu? Daň? Clo? Komu clo? Jsme povinni? Máme dát. Když nedáme, tak jsme neposlušní Božímu slovu, a může to mít dopad. 4. důvod, jak zavíráme někdy. Nepoctivý majetek. Přísloví 10.2 říká, neprávem nabité poklady neprospějí. Neprávem nabité poklady. Oni ti v životě nepřinesou požehnání. 13.11 říká, mění snadno nabité se zmenšuje. Když to, kdo shromažďuje vlastní práci, tomu přibývá. Toto je velmi nádherný verš a já vám ho chci ukázat. 13.11 přísloví, čtěte si to někdy. Jmění snadno nabité se zmenšuje. Lidé dneska i ve světě kolem nás někdy získají nějaký majetek, ale oni si ho neumí nějak vážit, často jim to nepřinese užitek, někdy to přinese rozvod, konflikty, strachy různé o majetek a někdy ho ztratí ten majetek. Kdežto ten, kdo shromažďuje vlastní práci, tomu přibývá, říká Bible. Poctivá práce. Znovu, je to to stejné. Tady se zastavím a řeknu takové ty jednoduché věci, které nás někdy napadnou. Automaty, sportka, herna, že? Nemám, tak to půjdu někde vyhrát a budu mít. Toto ti požehnání nepřinese. Za páté, nepřehledněme lidi, kteří opravdu potřebují pomoc. Tady můžeme číst přísloví 19.17. Hospodinu půjčuje ten, kdo se nad nuzným smilovává. On mu odplatí jeho dobročinnost. Takže naše štědrost vůči chudým lidem. Bible říká, že když jim pomáháš, Bohu půjčuješ a on ti odplatí. Takže také mějme otevřené oči na ty chudé, vidíme toho milosrdného Samaritána, vidíme, že Pán Bůh dává nějak nám na vědomí to, dívejte se na ty chudé a pomáhejte jim. Víte, my jsme od počátku nějak se o to snažili ve sboru a samozřejmě ti lidé nás někdy využívali, zneužívali, ale nějak jsme nechtěli na to zavírat oči. A myslím si, že také můžeme vidět, že Bůh i nám žehná. Že do dneška ten sbor nějak nemá úplně, nemusí si nějak chodit někde moc prosit o to, aby si na nějaký chod sboru musel půjčovat, to ne. Takže díky Bohu funguje i tenhle princip a mějme to na paměti i my. Zakončím tím, že použiju jednu větu jednoho bratra, kterou neumím přesně citovat a neřeknu vám ani jméno toho bratra, byl to nějaký bratr, který se zabývá misií, ale on řekl takovou hlubokou pravdu. On říká, dávej Bohu podle svého příjmu, aby Bůh nemusel snížit tvůj příjem podle tvého dávání. Rozumíte tomu, co jsem řekl? V tom je hluboká moudrost. Dávej Bohu podle svého příjmu, aby, což znamená, že když moc nedáváš Bohu, aby Bůh nemusel nastavit tvůj příjem podle toho, kolik ty dáváš. Přemýšlejme nad tím někdy. Přečtu na závěr ještě Žalm 22:27. Pokorní budou jíst do syta, budou chválit Hospodina, ti, kdo se na jeho vůli dotazují. Vidíme, že Bůh chce, aby jeho lid byl pokorný a mohl jíst do syta. Není řečeno, že bude hladovět. Bůh nechce, aby si trpěl nouzi. On chce, aby si měl dostatek a také trošku navíc, aby si měl pro každé dobré dílo. Já myslím, že jsme u konce, pojďme se postavit a budeme se na závěr modlit. Ať můžeme tyhle věci aplikovat do života a žít podle nich. Pane drahý, děkujeme ti, že můžeme ve tvém slově číst také o tom, jak nakládat s majetkem, jak nakládat s financemi, jakým způsobem podporovat tvé dílo, aby mohlo existovat i dál, aby mohlo být zajištěné, aby služebníci měli, Pane, vše, co potřebujou a mohli sloužit evangeliem, aby sbory mohly být v chodu a mohli, Pane, plnit to, k čemu ty je chceš používat. Pane, děkujeme ti, že můžeme vidět i ty misijní výzvy a můžeme podporovat misii. A tak toužíme, aby tvé evangelium se mohlo šířit nejenom v naší zemi, ale také do všech těch konců světa. Prosíme tě o to, aby jsme byli lidem, kteří umí moudře nakládat se svým majetkem, aby jsme uměli nakládat se svými prostředky. Prosíme tě o moudro za požehnání, abychom mohli svým životem otvírat ty nebeské pokladnice. A když ty na nás budeš vylévat požehnání, aby jsme mohli vždycky vidět to, kde můžeme podpořit, kde můžeme dát, kde můžeme být štědří, jakým způsobem moudře budovat tvé dílo. Prosíme tě o to, Pane. Amen.